Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». У книжці йдеться про події, які відбуваються сьогодні на Донбасі, зокрема, про перші місяці проведення АТО, де усе як на справжній війні – біль, кров, втрати. Разом із тим, роман складно зарахувати до традиційної воєнної прози, такої, як ми звикли її уявляти. Воєнні події авторка виписує не через бої на передовій чи життя в окопах, а через життя неподалік передової, яке водночас віддзеркалює події, добре відомі зі ЗМІ чи розповідей очевидців. Це війна зображена через людські долі й характери. Її письменниця подає яскраво, але водночас непомітно, так що віриш одразу. Сюжет у Маріупольському процесі неординарний. Захопленого в полон українського вояка із Західної України бойовики віддають у своє рідне рабство жительці села, що неподалік від Маріуполя, закутий у кайданки укроп, ремонтуватиме їй хату. Її брат у лавах найманців-терористів, тож що чекає на полоненого, можна лише здогадуватися. Сторінки роману «Маріупольський процес» читає авторка Галина Вдовиченко.
Зла на себе. Знайшла проблему на рівному місці. Оце тепер думає, як тому хирлявому, сидячи на цепу. А їй що до того? До того, що він відчуває. Жмутвати біля нього залишила, здогадається, запхає у шкарпетку, аби кільце не муляло. Він ще як слід не очуняв, переважно лежить у траві на старому матраці. Знайшла йому той матрас на горищі, застелила старою гардиною у вигорілі квіти. Брат каже курорт. Синець на обличчі циклопа розквітнув в усій різнобарвній красі. Від чола до підборіддя. Трансформер. Половина обличчя чужа. Ще й щетиною заріс страхолюдина. Вітьок раз на день відпускає його за сарай, тоді на ланцюг, а сам до своїх хлопців. Ольгу бентежить присутність чужинця. Металеву відбивачку до м'яса тримає під рукою. Про всяк випадок. Скоріше б уже брат повернувся. Вийшла з кухні, вихлюпнула воду з каструлі у траву. Циклоп підвів голову. «Як пса звати?» – запитав. «Не знаю», – зупинилася. «Приблуда нічийний. Зви як хочеш. Дик, скажімо». Роман гмикнув. «Дик». «Що смішного?» – сказала. «Англійську вчила?» – вона невизначено кивнула. «Вчила? То що?» «Нічого, хай буде дик», – погодився він. «Пішов», – вона тупнула ногою. «Кішок мені розлякав. Пішов геть». Пакость така. Пес відбіг. «Пішов», – підвищила голос Ольга. Нахилилася, наче за каменем. Пса вітром здуло. Ще бракувало, аби курей потовк. Зронила, наче до себе. Циклоп криво усміхнувся. Іншої усмішки у нього би не вийшло з такою фізіономією. Зручніше вклав ногу, відкинувся на матрас. Кайданка наче й не гризе вузької щиколотки, а от душа стискається. Застряг тут, прип'ятий якорем до землі, наче пробитий човен. Сподівайся тепер на бурю або на випадковість. Ольга забрала від нього порожню тарілку. «Дякую. Йому стало краще після їжі». «Баргаронів хочеш?» – запитала дівчина. «Яких баргаронів?» «Черешень, по-вашому. Усе у вас не так. Усе по-інакшому». «Теж мені відмінності», – гмикнув хлопець. «Страшні, непереборні протиріччя. Хочу баргаронів». Вітьок аж зупинився, побачивши, яка лафа полоненому на їхньому подвір'ї. Травичка зелена, мухи не кусають, полумисок з баргаронами у руках, ще й сестра балачки з ним розводить в одвірку. Курорт, йо-майо, завтра ж на риття окопів, щоб життя медом не здавалося. Ближче до ночі курортнику стало погано. Його лихоманило, лежав скрутившись, не міг підвести голову, наче це не він вдень так жваво провадив розмови. Ольга накинула на нього ковдру і батьків ватник. Торкнулася чола, температура під 40. «Гей!» – поторсала за плече. Він слухняно ковтнув таблетку, запив водою, було чути, як клацають зуби до скла. «Віть, що таке дик англійською?» – запитала Ольга у хаті. Вітьок збирався до хлопців на чергування, складав, що треба, до сумки «Адидас». «А хто його знає?» – відповів, зупинившись, думаючи про своє. «Здається, дикий, щось таке. Ось тобі ключ від наручників, про всяк випадок. Багато тобі від нього користі?» І, не дочекавшись відповіді, зробив висновок. «Правильно, батя», – казав, – «послухай жінку і зроби навпаки». Історія з підлогою вже від початку заповідалася, як затягнутий серіал без кінця. Одного дня, коли Ольга мила долівку у спільній із сестрою кімнаті, поріг просів під руками. Збоку під одвірком, куди не ступають, Ольга не повірила власним відчуттям. Натиснула ще раз. Дерево подалося, наче губка. Навіть ум'ятина від долони залишилася. Що ж це таке? І у кутку кімнати під стіною дошка була рухливою і пористою. Вітьок чухав потилицю. Дивина. За кілька днів підлога зробилася ворушкою. Підступний гриб працював швидко, перетворюючи дерево на порохно. Розкидаючи плетиво руйнівних ниток, тепер уже по всій основі кімнати. Покликали діда Петра. Він віднедавна з Вітьком не дуже спілкувався. Обминав його. Але до хати прийшов. Сказав, посмикавши себе за волохате вухо. Де ж ви його підчепили? Це ж гриб власною персоною. Ця зараза вже як вчепиться, то усі підлоги у хаті виїсть до останку. Провалитися до чортів собачих. Чим швидше позриваєте підлогу, тим краще. Уже зривайте, не зволікайте, поки гриб не перекинувся на інші кімнати. Дід Петро обстукав підлогу по всій хаті. Ставав на коліна, крехтав, тріщав суглобами. Перекинувся кількома словами з бабою Анією. Поспішайте, попередив ще раз, бо пізно буде. Брати Сашко намучилися, розбираючи дошки. Пересварилися не раз і не два. Поприбивали собі пальці, але зробили. Закинули дошки подалі в бур'яни, а далі ані руш. Довелося Ользі за діло братися. Під стосом географічних контурних карт, майже чистих, колись випросила у вчительки, знайшла наполовину списаний зошит з хімії. Перевернула його, розгорнула з чистого аркуша і акуратним круглим почерком записала план дій, докладно розпитавши діда Петра. Він колись усе вмів і дотепер багато чого пам'ятав. Пункт номер 1. Вибрати землю більше як на пів метра. Пункт номер 2. Випалити яму вогнем паяльної лампи. Далі. Залити соляркою. Засипати шаром каменю та піску. Вистелити клейонкою. Зробити 10-сантиметрову бетонну стяжку. Тоді шар пінопласту, клейонку, ще один шар бетону і аж тоді викладати нову підлогу з добре висушених дощок. Поки циклоп відсипався, одужував, Ольга подумки готувалася до хатньо-рятувальних робіт. Брату було байдуже. Не до того тепер, повторював, почекай. Вибрали землю, запитував дід Петро, зустрівши Ольгу в магазині. Він там полюбляв сидіти за пластиковим подряпаним столиком із пляшкою пива, озиваючись до тих, хто у черзі. Не вибрали. Дивіться, бо втратите хату. Обережно повернула йому ногу. Мовчки обробила ранку перекосом водню і зеленкою. Підклала вати. Ну що з ним робити? Маєш собі помічника. Тепер ще й намуляною металом ногою. Що, боляче? Кидає на нього погляд. А думаєш, нам не боляче? Він здивовано дивиться на неї. Убиваєте за російську мову, катуєте, дітей розпинаєте. Думаєш, нам не боляче? «Послухай!» – його ступня смикнулась. «Послухай, Ольго, так тебе звати? Тобі колись буде соромно за те, що ти зараз сказала». «Ой-ой, соромно, тому що це неправда, це брехня несусвітня. По телевізору показували». Вона зібрала бинти, вату, підвелася. «І про київську хунту, і про карателів, про фашистів зі Львова. Як у вас там головою ветерана війни у футбола грали? По телевізору показували, розказували. Байки про укрів. Чули?» «Брехня. Думай сама. У вас он тарілка на даху. Можете різні канали дивитися, а не одні й ті самі. І думати. Не розумію», – кидає йому Ольга, йдучи у літню кухню. Замить вертається. «Чого?» «Не розумію, для чого ви прийшли на Донбас. Руки!» Він повертається до неї спиною. Ольга розв'язує йому руки. Вона так убезпечується від можливих несподіванок, поки йому рану на нозі обробляє. і відходить на два кроки, тримаючи мотузку. «Я, може, теж багато чого не розумію», – каже він, розтираючи зап'ястки. «Але знаю, що мене кілька місяців, а може швидше, і принаймні на це запитання ти знатимеш відповідь, для чого ми сюди прийшли. І хто вас кликав? Вона править своє. Уже з кухні, наче не чує його. Мене не треба кликати захищати свою землю», – говорить він, обертаючись у її бік. «Я у себе вдома. І я у себе вдома». Вона стоїть в одвірку. «Ми», – він робить акцент на цьому слові, – «ми у себе вдома. І ти, і я». Із-під паркану витикається морда дика. Він припав до землі, ледве протиснувся, дряпаючи землю, чіпляючись шерстю до краю гофрованої бляхи. Від пилюки, збитої з його спини, здіймається сіра хмарка. Дик радісно трюхикає до Романа, не повертаючи голови до кицьок, що розкинулися на осонні. Він знає, хочеш мати вільний доступ до свого господаря, не звертай уваги на улюбленців господині. Роман запускає руку у шерсть на загривку собаки. Той, облизнувшись, заплющує очі. Десь вже пообідав на стороні чортяка. «Ти б краще соковитискачку відремонтував», – буркоче Ольга. «Чи тільки потякати вмієш? Інструменти у цих людей ніякі. Хіба ж це інструменти? І ржава викрутка, прямо шлівцева, одна єдина. Ще молотоки, цвяхи. Будівельні цвяхи одного розміру, великі, наче для парканних штахетин. І все. Більше нічого. Соковитискачка радянська, ровесниця Романа. У них колись була така». Ольга мовчить, немає настрою вступати в балачки. Підкреслено, тримається на відстані. Чути, як брязкотить посуд у літній кухні, пташки пурхають у верховітті черешні, покльовують стиглі ягоди. Збите ними листя кружляє у повітрі. За сіткою грибуться, квохчуть кури. Пес посопує, лежачи на боці, задня лапа час від часу посмикується. Звуки села. Майже як у бабусі під самбуром. «Христову викрутку маєте, Роман, до господині?» «Це яку?» Вийшла до нього на щоці борошняна смужка. «Хрестоподібну на кінці». «Немає». Буркнула чогось сердита. «Ще зовсім, дівча. Хоч ніж дай». «Ще раз», – глянула з-під лоба, – «біжу і падаю». Що за муха її вкусила? «Дійшло. Ніж. Ножа вона йому не дасть». «При тобі розкручу і віддам», – пояснив їй. «Самими ж пальцями нічого тут не зроблю». Не відповіла. Сховалася у літній кухні, заходилася мити газову плиту. «Чого захотів? Ножа йому». А він тим ножиком чик-клац та й відкриє замок на наручнику, тобто на ножнику, і втече. Ясно, що втече, хоч йому у голові й паморочиться, і обличчя перекрилене набряком. А то ще ножем у неї запустить. Вона уявила собі, як ніж летить до неї, обертаючись у повітрі. Брррр. Але якщо подумати, що це йому дасть? Для чого йому її різати, вбивати? Присіла у куті перед тумбою з різними абищицями, занурилася мало не з головою у її нутрощі. Ніколи у них не було ладу з інструментами. Не глянувши собі під ноги, можна було перечепитися за покинутий на підлозі молоток або знайти його випадково, коли вже не треба, на шифері курника. Тому їй так запам'ятався охайний дерев'яний ящик з інструментами, бачений у сараї шкільної товаришки Наді Волошиної. Цвяхи зібрані за розмірами у блящані та пластмасові коробки, молотки, долота, пилки, рядком на довгій полиці. І зараз, мабуть, там лежать. А Волошини замкнули хату й ворота, забралися до родичів у Бердянськ, подалі від дурдому, як сказала мама Наді. Їхні індокачки і город тепер сусідка глядить. Нічого не знайшла у тумбочці, лише іржаві обценьки. «Здрасті вашій хаті!» Валька самореклама на порозі. Улюблені лосини у пальмах, гумові капці. Мовчки жестом собі за спину показує – робить очі круглі. Що там у вас за диво? Ольга їй жестом. Потім скажу. Валька пошепки. Хто такий? Ольга вголос. Полонений. У Вальки брови вгору. Да? А як звати? Нас одне одному не представляли, каже Ольга. Він для неї циклоп. Або укр. Або Бендера. Бандера, взагалі-то, виправляє її Валька. Ім'я ж у цього хлопця є? Ольга на подвір'я, Валька за нею. Тримай. До циклопа. Метнула ніж у землю. Лезо навскіс увійшло у траву. Пес зірвався на лапи, відбіг метушливо, а тоді ліг трохи далі, не зводячи погляду з Ольги. Від цієї усього можна чекати. Обидві дівчини мовчки спостерігали, як хлопець відкручує шурупи, знімає кришку, роздивляється одним оком на поламаний механізм. На глядачів жодної уваги. Зосереджений, мовчазний, занурений у свої справи. «Спирт чи горілка є?» – підводить голову. «І закуска!» – весело озивається Валька самореклама. Ольга на неї зирк, знайшла з ким жартувати. Та й прикусила язика. Мовчки дивилася на руки хлопця, на його плече із шевроном. Тепер було видно, хто такий. Дві смужки – жовта і блакитна. На те, як він занурює сірники з ватою у мурашиний спирт, обережно вичищає заглибини у деталях, задивилася на вправні чоловічі руки. «Нічого складного», – каже він нарешті. «Треба було почистити давно, тепер працюватиме». І віддає ніж руків'ям вперед, лезом до себе. Тепер вже Ольга смілива. Присутність товаришки її підтримує. Вона підходить до хлопця зовсім близько. «І так будь-який механізм», – підхоплює Валька. «Особливо жіночий. Не прочистиш вчасно – заіржавіє». У її голосі відверта двозначність. Вона заграє з полоненим. Цього лише бракувало. От уже невгамовна. «Ольга!» – голос баби Ані з вікна. «Вона сьогодні неспокійна й при пам'яті. То таблетку їй дай, хоча щойно ковтала, водою запивала». То вкотре запитує із докором у голосі, «Ми хіба сьогодні їли?» Якогось би іншого дня Валька одразу пішла за Ольгою. «Здрасті, баба Аня, як ви тут? Добре виглядаєте? На кавалерку зібралися?» «А тепер я на вулиці почекаю». «Ну, почекай, почекай». Хвилин за 10 Валька таки прийшла до хати. «Чого він тут у вас на ланцюзі, як не людина?» Ольга цю репліку повз вуха пропустила. «А, Валька! Бабаня пізнає її сьогодні. І далі бодрячком з коромовкою. Ух, і дівка! Коли вже заміж? Ну, шукай, шукай. Твоє від тебе не сховається. Як мама? У корейців на цибулі цього літа працює? Ні?» Валька сідає на розхитаний стілець, ставить ноги на перетинку, пальми не пинаються на міцних колінах. Усе докладно бабі доповідає. І про цибулю, і про маму, і про траву для індокачок зранку рвала носила, і про те, що вночі хтось біля магазину намалював на стовпі український прапор. Фарбою. Не змити. Хіба заляпати іншою. Тепер там рух, і дізнання, і допитування, хто що бачив і хто що чув. Де намалювали, не розуміє бабця. І Валька терпляче розводиться. На стовпі, що біля входу. З усіх боків було видно, звідки не підійди. Жовта і синя смуги. Поки хлопці з автоматами приїхали, поки знайшли чим замалювати, новина побігла селом. Хто міг це зробити?
Ви слухали сторінки роману української письменниці Галини Вдовиченко «Маріупольський процес». Читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.